Citim în această după-amiază din Exod, capitolul 8, de la versetul 20. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon, când are să iasă să se ducă la apă. Să-i spui, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele Egiptului vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu și acolo nu vor fi muște. Pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Domnul a făcut așa. A venit un roi de muște câinești în casa lui Faraon și a slujitorilor lui și toată țara Egiptului a fost pustiită de muște câinești. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Moise a răspuns, nu este deloc potrivit să facem așa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni. Și dacă am aduce sub ochii lor jertfele care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustie și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru după cum ne va spune. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Numai să nu vă îndepărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Moise a răspuns, am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine muștele se vor îndepărta de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. Dar să nu ne mai înșele Faraon, nevrând să lase pe popor să plece, ca să aducă jertfe Domnului. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele s-au îndepărtat de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. N-a mai rămas una. Dar Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. După cum cei mai mulți dintre noi cunoaștem povestea din Exod, știm cum s-a terminat această luptă între Dumnezeu și Faraon, între Dumnezeu și zeii Egiptului. Știm că Faraon a fost învins de forțe impresionante, cum a fost întunericul care a cuprins toată țara, cum a fost moartea întâilor născuți, lucruri înfricoșătoare. Însă, înainte ca cerul să se întunece deasupra Egiptului și înainte ca îngerul morții să lovească în întâiul născut al lui Faraon și al tuturor egiptenilor, Faraon a fost lovit de lucruri foarte mici, de păduchi și de muște. Una dintre minunile Exodului este aceea că Dumnezeu a folosit niște lucruri foarte mici, muștele, nu sunt mari deloc, țânțari, păduchi, insecte foarte, foarte mici, ca să-și demonstreze puterea lui extraordinar de mare asupra lui Faraon și asupra zeilor Egiptului. Lucru care l-a făcut pe marele Charles Spurgeon să spună în felul următor, că Dumnezeu izmerește pe oameni prin judecățile sale, folosind orice mijloc, lei sau păduchi, foamete sau muște. Dumnezeu folosește și are tot felul de arme, de la stelele cerului, până la micii țânțari, păduchi și muște. Primele două plăci, râul de sânge și broaștele, au venit din apă. A treia plagă a venit din pământ. Dumnezeu a transformat pulberea pământului în păduchi sau în țânțari. Nu știm cât a durat a treia plagă, dar în cele din urmă se pare că păduchii aceștia au dispărut și Dumnezeu l-a trimis înapoi pe Moise, înapoi la Faraon, la curtea lui Faraon, ca să anunțe cea de-a patra plagă. O plagă care urma să vină din aer. Domnul a zis lui Moise, scoală-te dis de dimineață Și du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă și să-i spui, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele, a zis Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt începutul celui de-al doilea ciclu de plăgi, de câte trei plăgi, și deja modelul este arhicunoscut. Moise merge dis de dimineață la Faraon, în răcoarea zilei. Acesta cobora la apă, probabil să se îmbăieze, să se închine înaintea zeilor lui și îi lasă din nou același mesaj. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Mesajul acesta include atât porunca lui Dumnezeu sau cererea lui Dumnezeu, cât și destinul poporului lui Dumnezeu. Lasă poporul meu să plece. Nu era corect ca Faraon să țină poporul în grea robie, muncind la cărămizi sub soarele arzător al Egiptului, pentru că nu era poporul lui Faraon, era poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorea eliberarea lor. De ce voia eliberarea lor? Fiindcă îi voia pentru gloria sa. Lasă pe poporul meu să plece, nu așa ca să-și petreacă un weekend, în excursie, în deșert. Nu, ci ca să-mi slujească, zice Dumnezeu. Poporul Israel avea nevoie de această libertate, de a merge în pustie, ca să se închine lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele sale. Acesta a fost marele scop al Exodului, prin care Dumnezeu mântuia pe poporul său pentru gloria lui și pentru ca să-i aducă în slujba lui. Acesta este și marele scop al mântuirii prin Iisus Hristos. Exodul din Egipt nu face decât să arate, să ne reveleze, să ne descopere tiparul mântuirii a noastre, tiparul mântuirii în general. Până când Duhul lui Dumnezeu nu vine să ne elibereze din robie, suntem prizonierii lui Satan, suntem prizonierii păcatelor noastre. Însă, atunci, cum zice Apostolul Pavel la Romani, pe când eram noi încă păcătoși, adică pe când eram noi în robia Egiptului, am auzit Evanghelia, prin care Dumnezeu i-a spus lui Satan, lasă pe poporul meu să plece. Lasă pe poporul meu să iasă din robia păcatului. Evanghelia, așadar, aduce această veste bună a eliberării noastre din robia păcatului. Evanghelia declară moartea și învierea lui Iisus Hristos și pe baza lor cere eliberarea noastră din mândrie, ură și din celelalte păcate. Adevărata libertate spirituală vine întotdeauna prin credința în Iisus Hristos, iar scopul final al lui Dumnezeu în această eliberare este ca să primească gloria laudelor noastre. Iar odată ce am fost eliberați din robia păcatului, suntem liberi în sfârșit să ne închinăm lui Dumnezeu, adică să împlinim scopul pentru care am fost creați. Planul lui Dumnezeu este ca să ne mântuiască pentru slava Lui și de aceea poruncește, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Însă Faraon s-a făcut că nu aude porunca lui Dumnezeu. Era a șasea oară când Moise îi cerea să lase poporul să plece. Era a șasea oară când Faraon a refuzat să dea slavă Domnului și să-i elibereze pe izraeliți. Așa că, drept răspuns, Dumnezeu a făcut exact cum a zis. Dacă Faraon nu va da drumul poporului, atunci Dumnezeu va da drumul muștelor. Dacă Faraon nu va da drumul poporului, atunci Dumnezeu va da drumul la muște câinești. Și citim că Domnul a făcut așa în versetul 24. A venit un roi de muște câinești în casa lui Faraon și a slujitorilor lui și toată țara Egiptului a fost pustită de muște câinești. N-a fost vorba aici despre ceva incredibil de mare. De un vânt năpraznic. Nu, n-au căzut bolovani cât casa pe Egipt. Nu. A fost însă o mulțime de lucruri foarte mici într-o cantitate extraordinar de mare. Și din nou, ca și în cazul păduchilor, ca și în cazul plăgii a treia, nu-i clar despre ce insecte a fost vorba aici. Termenul biblic se poate traduce în multe feluri, dar e clar că a fost o insectă zburătoare. Se pare că au fost niște muște câinești care înțepau și sugeau sângele celor pe care le înțepau. Orice ar fi fost, asta nu e o discuție atât de importantă, orice ar fi fost însă, ele au invadat Egiptul, au fost atât de multe încât au cotropit pe egipteni, bineînțeles că și noi putem să ne imaginăm cât de neplăcută, exprimându-mă elegant, a fost această plagă. Mușchele sunt respingătoare, nu-i așa? Și chiar numai dacă zboară una, două prin cameră, ne enervează. Dăm din mâini, încercăm să scăpăm de ele. Imaginați-vă că în sala asta am avea acum 20 sau 30 de muște care ar începe să bâzie pe aici. Cum ne-am simțit fiecare dintre noi? Ar fi extrem de neplăcut. Dar închipuiți-vă să vină un roi imens de muște care să invadeze, să intre aici în toate casele, în toate încăperile din această clădire și așa mai departe. Să nu te poți ascunde? Să-ți intre în nas, în urechi, în gură, să nu poți respira, să-ți intre în ochi. Cumplit. Zice la versetul 24 că țara a fost pustiită. Un termen foarte puternic. Iar în Psalmul 78, la versetul 45, citim despre cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare. Cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat. Și broaște care i-au nimicit. Se pare că într-adevăr erau niște muște care înțepau dureros, ele fiind o mărturie a puterii lui Dumnezeu care poate folosi chiar și cele mai mici lucruri, cele mai mici creaturi, cu o forță destructivă însă extraordinar de mare. Și așa cum am văzut până acum, plăgile erau judecăți împotriva zeilor Egiptului. Domnul Dumnezeului Israel a folosit 3 semne ca să își demonstreze puterea. A transformat mai întâi Nilul în sânge. Dumnezeu atunci a lovit pe zeul Hapi. A adus pe lume în țara Egiptului o mulțime imensă de broaște care au demonstrat că zeița Heket, zeița fertilității, nu era în stare să controleze numărul broaștelor. Și așa mai departe. Ce-i cu muștele însă? Ce-i cu muștele? În ce fel aveau legătură aceste muște cu zeii, cu Dumnezeii Egiptului? Și părerile diferă și aici. Unii cărturari spun că această plagă a lovit într-o zeiță numită Wahit. Alții spun că a fost vorba nu de muște, ci de niște gândaci zburători, scarabei, care erau animale sacre pentru egipteni. Și bineînțeles că aveau și un zeu corespunzător, era zeul Kefer, reprezentat, bineînțeles, de un gândac zburător. O altă posibilitate ar fi că a fost vorba despre, sau plaga a lovit în zeul Belzebub, era zeul zburătoarelor. Unii egipteni se închinau la acest zeu și el era protectorul pământului egiptean în fața insectelor zburătoare. Este greu însă de determinat legătura exactă dintre această plagă a muștelor și religia Egiptului. Dar, într-un fel sau altul, Dumnezeu își demonstra puterea asupra zeilor egipteni. Egiptenii se încredeau în acești zei, care trebuiau, ar fi trebuit să-i protejeze, însă au văzut că nu puteau să facă nimic acești zei, acești idoli ai lor. Nu puteau să facă nimic împotriva Dumnezeului lui Israel. Nici Kefer, nici Belzebub nu puteau să se împotrivească lui Dumnezeu. Și în timp ce egiptenii se chinuiau să îndepărteze muștele, și-au dat seama că zeii aceștia, cărora le aduceau ofrande, erau incapabili să le ofere protecția necesară. Singurul care poate oferi această protecție este Dumnezeul lui Israel. Și oricine vrea să fie la adăpost pentru eternitate, trebuie să creadă în Dumnezeul lui Israel și în Fiul Său Iisus Hristos, care după spusele lui Ioan la capitolul 6 cu versetul 68, are cuvintele vieții. Cred că a fost interesant să vezi un roi imens de muște, de insecte zburătoare, întunecând cerul sau orizontul și pustind țara. Incredibil, extraordinar, însă era faptul că în ținutul Gosen nu vedeai urmă de muscă. Dumnezeu îi spusese lui Faraon, citim în versetul 22 și 23, că în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen unde locuiește poporul meu și acolo nu vor fi muște. pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Aceste cuvinte ne reamintesc faptul că muștele au fost o minune autentică, au fost o intervenție divină prin care Dumnezeu s-a atins de creație pentru ca să-și arate gloria Lui. Da, bineînțeles. Insectele, muștele, câinești sau ce-or fi fost ele, sunt un fenomen natural. Există, sunt normale. Însă acest roi imens de muște a fost demonstrația puterii supranaturale a lui Dumnezeu. Și nu doar numărul lor incredibil a fost cel care i-a terminat pe egipteni, ci faptul că Moise a fost în stare să spună și lucrul acesta se va întâmpla mâine. Asta a fost ceva deosebit. Muștele, da, am mai văzut, ori mai văzut și egiptenii, poate au mai fost invazii de muște în Egipt. Dar să vină un om să spună, mâine o să vină roiul de muște și o să-ți umple toate camerele, pe oameni, pe dobitoace și pe pământ, și toată țara va fi pustiită, faraoane. Plus că, în Gosen, nu se întâmplă nimic. Cerul era senin, nu era nicio urmă de muscă, iar acest tratament preferențial a fost parte din această minune înfăptuită de Dumnezeu. Închipuiți-vă că tot cartierul este invadat de muște, numai aici, în fața clădirii. Aici, pe porțiunea asta, nu se întâmplă nimic. Păi, cam așa arăta ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Și această minune înfăptuită în felul acesta ne arată încă o dată puterea extraordinar de mare a lui Dumnezeu. Despre ținutul Gosen știm, bănuim că este, că a fost situat undeva în partea de est a deltei Nilului și ne aducem aminte de Geneza capitolul 45 cu versetul 10 în care Iosif l-a așezat pe tatăl său și i-a spus, vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi. Absența muștelor din Gosen era ceva absolut incredibil, miraculos, nu putea fi explicat pe nicio cale naturală, niciun om de pe lumea asta nu putea și nu poate raționaliza această minune a lui Dumnezeu. Plaga a patra a fost o minune cu adevărat, odată prin momentul apariției ei, și prin deosebirea, discriminarea pe care a făcut-o între izraeliți și egipteni. Închipuiți-vă că sunt muște în această sală și aici așa pe la mijloc este o linie nevăzută și muștele stau numai în partea asta. Sau numai în partea asta. Și cealaltă parte n-are nicio problemă. Cartea Exodul spune clar că în toate aceste plăgi Dumnezeu i-a tratat diferit pe evrei și pe egipteni. Evreii nu și-au pierdut urmele. Evreii n-au fost loviți de boli sau animalele evreilor n-au fost lovite de boli. Culturile evreilor n-au pățit nimic. Copiii nu le-au fost răpiți de către îngerul morții. Oamenilor, bărbații, poporul evreu n-a fost înnecat în mare. Egiptenii însă au suferit din plin toate aceste dezastre. Animalele le-au murit din cauza bolilor. Bubelor. Trupurile lor au fost acoperite de răni. Și-au pierdut culturile. Fiii lor au murit. Armata lor a fost înnecată în mare. Și pentru a le arăta că Dumnezeu este suveran peste ambele popoare, El, Dumnezeul lui Israel, a făcut deosebire, a făcut discriminare între evrei și egipteni. Pentru că Exodul nu este altceva decât istoria salvării Israelului și a condamnării Egiptului. Sigur că, citind lucrurile astea, chiar și sub forma aceasta narrativă din Exod, te întrebi, de ce a făcut Dumnezeu deosebirea asta? De ce a făcut Dumnezeu, e drept? E corect? Evident că faraon a primit exact ceea ce merita. Întrebarea este cu privire la evreii care și-au asigurat mântuirea. Și asta este o întrebare dificilă, fiindcă evreii n-aveau nimic deosebit față de egipteni. Nu erau cu nimic mai buni decât egiptenii. Dacă ne aducem aminte, s-au lăsat atât de greu convinși de planul lui Dumnezeu vis-a-vis de salvarea lor. Moise a trebuit să le spună și să le răspună ce vrea Dumnezeu de la ei și evreii nu erau ei foarte clari dacă să meargă pe mâna lui Moise sau nu. La primul semn de dificultate, când faraon le-a ridicat norma, le-a scos paiele și le-a zis tot atâtea cărămizi aveți de făcut și de acum încolo, imediat au sărit și l-au criticat pe Dumnezeu, l-au criticat pe Moise, prorocul lui Dumnezeu și a zis asta ne-a mai trebuit acum, uite ce ai făcut. Am ajuns să ne urască mai rău egiptenii. Nu ne-a fost de ajuns până acum, acum ai dublat povara noastră. Ne aducem aminte de Exod, de restul Exodului, de la capitolul 15 încolo. Ne aducem aminte de răzvrătirile lor. De cât au fost de idolatri, de vițelul de aur și nu numai. De cât de mult îl criticau pe Moise. De cât de mult meritau judecata lui Dumnezeu, exact la fel ca egiptenii. Și atunci întrebarea este, și totuși, de ce i-a mântuit Dumnezeu? De ce n-a lovit și ținutul Gosen, la fel cum a lovit restul țării Egiptului? Răspunsul este că evreii erau poporul lui Dumnezeu, chiar dacă erau la fel de păcătoși ca și egiptenii. Dumnezeu i-a cerut lui Faraon de nenumărate ori, lasă poporul meu să plece. Și această cerere scoate parțial la iveală motivul lui Dumnezeu și anume poporul acesta era poporul lui Dumnezeu, era proprietatea lui Dumnezeu. De aceea, când a trimis plaga cu muște peste Faraon, l-a avertizat în versetul 23. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Clar ca lacrima. Voi face deosebire, adică nu mă voi purta la fel cu poporul tău, faraoane, cum mă voi purta cu poporul meu, evreu. Și această deosebire, dragii mei, a apărut încă de la începutul cărții Exodul. În capitolul 2 am citit că israeliții s-au rugat ca să fie izbăviți de robie și, zice, Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Legământul, dragii mei, a fost garanția mântuirii Israelului. Și în acest legământ Dumnezeu a promis că ei, Israelul, va fi poporul său și el va fi Dumnezeul lor. Și printre altele, acest legământ însemna că atunci când poporul Domnului se afla la strâmtoare, Dumnezeu avea obligația să-i sară în ajutor să-l salveze. Exact lucrul acesta s-a întâmplat în aceste 10 plăci. Dumnezeu și-a salvat de fiecare dată poporul. Minunea cu muștele a fost extrem de clară în această privință. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Sau, cum traduce versiunea București 2001, voi face o despărțire sau o traducere și mai literală este voi pune o răscumpărare între poporul tău și poporul meu. Voi pune o răscumpărare între poporul tău și poporul meu. Dragii mei, acesta este limbajul mântuirii. Acesta este limbajul mântuirii. Răscumpărarea este prețul eliberării. Este plata eliberării unui rob. Diferența dintre a trăi în Gosen și oriunde altundeva în Egipt nu era doar că în Gosen, vezi, Doamne, nu buzeiau muștele, aerul era mai curat și soarele mai strălucitor. Nu, ci a trăi în ținutul Gosen însemna viață, în timp ce a trăit dincolo în Egipt însemna moarte. Era diferența dintre mântuire, dintre salvare și condamnare. Asta era diferența. Viață sau moarte? Salvare sau condamnare? Sigur că întrebările vin imediat în mintea oricui citește. Și una este, de ce a făcut Dumnezeu această deosebire? De ce? Răspunsul este în planul tainic și suveran al lui Dumnezeu. N-aș vrea să folosesc cuvintele mele, am să folosesc cuvintele Scripturii, mai exact cuvintele tot al lui Moise, când mulți ani mai târziu, încercând să le spună, să le explice evreilor, aflați de acum în câmpia Moabului, așteptând să intre în țara promisă, Moise a încercat să le explice de ce i-a salvat Dumnezeu în felul acesta pe ei și nu i-a bătut, după cum și ei ar fi meritat. Și la Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 7, Moise le spune în felul următor. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincioș și ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile lui. Pentru a demonstra mila, îndurarea și dragostea sa, Dumnezeu a ales un popor. Indiferent cât de tare enervează acest cuvânt pe oameni, acesta este termenul biblic folosit și răsfolosit de Dumnezeu în toată Sfânta Scriptură, începând cu Vechiul Testament, nu numai în Noul Testament în Efeseni. Dumnezeu și-a ales un popor. Dintre toate popoarele, pe el, pe Israel, l-a pus deoparte. Un popor obișnuit, zice Moise, care n-avea nimic special, i-a ales și i-a iubit. Iar aceasta se numește doctrina alegerii. Aceasta se numește doctrina alegerii și ea înseamnă că harul lui Dumnezeu este la dispoziția alegerii lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu este mântuit pe baza meritelor sale, ci datorită scopului suveran al voii lui Dumnezeu. Pe baza alegerii sale, Dumnezeu face deosebire între poporul său și oricine altcineva. Între poporul său și oricine altcineva. Hristos a răscumpărat pe poporul său. Răscumpărarea este în Iisus Hristos. Și când Iisus Hristos a murit pe cruce, atunci a avut loc cel mai mare exod din istoria omenirii. Nu atunci în 1486, după cum spun unele datări, când poporul Israel a trecut Marea Roșie, nu. La crucea de la Golgota, acolo a avut loc cel mai mare exod din istorie. Pentru că Dumnezeu a luat poporul care se afla în robia păcatului și care nu se putea salva singur, care era la fel de neajutorat ca și evreii din Egipt. Și Dumnezeu a făcut pentru acest popor exact ceea ce a făcut pentru Israel. Le-a trimis un răscumpărător care să-i scape din robia păcatului. Iar crucea lui Hristos face deosebirea între cei ce sunt poporul lui Dumnezeu și cei care nu sunt poporul lui Dumnezeu. Cei care cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal și cei care nu cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca Domn și Mântuitor personal. Poporul lui Dumnezeu este acela care își pune încrederea în Hristos și în crucea lui Hristos. Iar oricine care nu crede în Iisus Hristos rămâne în afara poporului lui Dumnezeu. Iar această diferențiere dureroasă pentru unii, extraordinar de fericită pentru cei aflați în poporul lui Dumnezeu, merge înapoi până în eternitatea trecută, când Dumnezeu a făcut deosebire între cei care sunt poporul lui și cei care nu sunt poporul lui, după cum zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4. În el, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales, a făcut această deosebire înainte de întemeierea lumii. Atunci s-a întâmplat toată povestea asta. Diferența între a fi în Hristos și a fi în afara lui Hristos stă în alegerea suverană a lui Dumnezeu. Este diferența care face diferența. Fiindcă cei care sunt în Hristos primesc binecuvântările mântuirii, pe când cei care nu sunt în Hristos nu primesc aceste binecuvântări. Cei care sunt aleși de Dumnezeu sunt născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Și când aceștia aud vestea bună despre Iisus Hristos, răspund cu credință și cu pocăință, crezând în jertfa lui Iisus Hristos de la cruce și întorcându-se de la păcat. Iar pe baza credinței lor sunt declarați neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Iar apoi, prin lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt, devin tot mai sfinți, până ce în glorie devin desăvârșiți, așa cum este Iisus Hristos. Întreaga lor viață, oamenii aceștia care aparțin lui Dumnezeu, știu că Dumnezeu este Tatăl lor, care îi ajută în orice împrejurare și care le sare de fiecare dată în ajutor. Cei care nu cred în Iisus Hristos ca mântuitor personal, rămân în afara poporului lui Dumnezeu și nu experimentează astfel de binecuvântări. Cei care sunt în afara poporului lui Dumnezeu nu sunt chemați, nu sunt regenerați, nu sunt justificați, nu sunt sfințiți, nu sunt înfiați sau adoptați în poporul, în familia lui Dumnezeu. Însă cel mai trist lucru dintre toate este că nu vor fi glorificați. Pare un termen teologic, dar acolo am citit în Matei 25, se va face deosebirea. Acolo stăpânul va zice, oile într-o parte, caprele în alta. Cei care mi-au fost mie credincioși într-o parte, care mi-au fost necredincioși în cealaltă parte. Aici pe pământ poate nu ne dăm seama de aceste diferențe, dar va veni o zi plină de durere, în care cei care nu sunt în poporul lui Dumnezeu nu vor fi glorificați. Fiindcă în veșnicie, dragii mei, diferența dintre creștini și necreștini va fi dezvăluită ca fiind diferența dintre mântuire, salvare și condamnare. Dintre rai și iad. Biblia descrie judecata finală ca pe o separare permanentă în care, cum spuneam, oile vor fi separate de capre. Cei răscumpărați vor fi separați de cei condamnați. Cei care vor intra în prezența Domnului, separați de cei care vor rămâne veșnic afară. Degeaba au venit fecioarele neînțelepte. Lăsați-ne să intrăm. Ușa s-a închis. E prea târziu. Nu mai poți. Deosebirea dintre poporul lui Dumnezeu și cei care nu sunt poporul lui Dumnezeu are, dragii mei, cel puțin două implicații practice extrem de importante pentru noi. În primul rând, ne arată necesitatea absolută, obligativitatea de a veni la Iisus Hristos. Pentru că oricine este în afara mântuirii, rămâne sub pedeapsa lui Dumnezeu până când se pocăiește de păcatele sale. Însă Dumnezeu, asta este vestea bună, cheamă astăzi pe toți cei care ascultă Evanghelia Lui să vină la mântuire și să-L îmbrățișeze din toată inima pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. În al doilea rând, deosebirea dintre răscumpărare și condamnare ne arată necesitatea evangelizării. Misiunea lui Dumnezeu a fost să scoată Israelul afară din Egipt, punând un popor deoparte pentru mântuire. Și același mare predicator, Spurgeon, spune foarte frumos într-o predică de-a lui, zice, Dumnezeu întotdeauna face deosebire între Israel și Egipt. El vorbește constant despre poporul lui și despre poporul lui Faraon. Această deosebire continuă și astăzi. Dumnezeu își pune deoparte o seminție aleasă, un popor al lui, ales din mijlocul lumii păcătoase. Prin lucrarea Evangheliei, Dumnezeu îi cheamă pe păcătoși astăzi la pocăință, ca să fie poporul lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Și fiindcă aceasta a fost misiunea lui Dumnezeu, atunci automat înseamnă că este și misiunea noastră. Adică marea trimitere pe care am primit-o de la însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de a merge în toată lumea și de a predica Evanghelia. De aceea, proclamăm vestea bună, ca păcătoșii din Egipt să intre în ținutul Gosen. Să treacă de la condamnare la răscumpărare, crezând în Iisus Hristos ca Domn, care a murit și a înviat pentru păcatele poporului său. Dar fiindcă faraonul trăia în Gosen, a descoperit foarte repede că nu-i plăceau muștele deloc. Când și-a dat seama că aceste muște pustiesc țara, a decis și-a dat seama că, opa, trebuie făcut ceva. Replica obișnuită era să vină vrăjitorii, să vină magicienii. Hai, faceți și voi. De data asta faraonul nu s-a mai obosit să cheme niciun vrăjitor și niciun magician. Probabil se săturase de giumbuslucurile lor, că în loc să îi facă să dispară broaștele care erau din țară, i-au adus broaște mai multe. În loc să facă să dispară păduchii, i-au adus păduc mai mult. Și au zis, nu, bun, mulțumesc, m-am lăurit cu voi. Și-a dat seama că povestea asta nu merge. Și că este un om. Este Moise. Cu ăla trebuie să vorbesc. Știți, și la mântuire, și în cer, dacă cunoști pe cine trebuie, lucrurile se rezolvă. Faraonul îl cunoștea pe Moise. Îl chem, îi spun și se rezolvă lucrurile. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, duceți-vă și aduceți jertfe Domnului vostru aici, în țară. Faraon a fost un foarte bun negociator și bineînțeles că a încercat să obțină ceva. Părea un compromis extrem de rezonabil, va permite evreilor să aducă jertfe, dar nu plecați din țară. Eu vă las să aduceți jertfe, dar rămâneți în țară. Ei puteau să se închine, el îi avea în continuare sub controlul lui, neieșind din țară și toată lumea era mulțumită. O concesie majoră, nu-i așa, din partea unui încăpățânat ca și faraon, suveranul Egiptului, pe care poate mulți dintre noi am fi luat-o de bună și am fi zis, mă, totuși nu-i chiar așa rău. E băiat bun faraonul ăsta, că uite, ne mai lasă să mai respirăm și noi, să mai ne exersăm dreptul la liberă închinare în țara asta. Însă dacă Moise avea chef de compromisuri, putea să raționeze în felul următor. Cred că ofertă mai bună de la faraon n-avem cum să nu ține. Mai mult cred că nu se poate. Oare e inteligent să refuz oferta asta? La urma urmei, important este, am zice noi astăzi, să aducem jertfe. Nu contează unde. Important e să te închini lui Dumnezeu. Unde? Nu că nu e important, dar sunt detalii totuși. Însă Moise știa porunca lui Dumnezeu pentru faraon. Lasă poporul meu să plece și nu era atașată nicio condiționare de porunca asta. În capitolul 5 cu versetul 1 zice Moise și Aron s-au dus apoi la faraon și au zis așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Moise știa că trebuie să scoată Israelul din țara Egiptului. Așa că n-a stat nicio clipă la discuții cu faraon. Și când faraon a încercat un târg cu ei, Moise a răspuns, nu este deloc potrivit să facem așa. Căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni și dacă am aduce sub ochii lor jertfe care sunt o urăciune pentru egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre? Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustiu și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune. Moise spune aici că jertfele care le aduc ei ar fi o ofensă pentru egipteni. De ce? Fiindcă ei trebuiau să aducă animale ca și jertfe. Adică vaci, boi, berbeci, animale care erau sacre în Egipt. Iar când vă dați seama, pe cuprinsul țării Egiptului s-ar fi ridicat altarele Israelului, pe care se aduceau ca și jertfă animalele sacre ale Egiptului, s-ar fi iscat răscoale răzmerițe de stradă. Și zice, ne-ar omorâ lumea cu pietre, faraon. Este ca și cum, într-o obrăznicie neasemuit de mare, ai tăiat porcul în fața sau în curtea unei sinagogi. Sau, în Asia, este ca și cum te duce cu un grătar și ai face hamburger din carne de vită în fața unui templu hindus. Pentru ei, vaca este animalul sacru. Și tu faci hamburger din ea. Moise așadar vine cu un argument extrem de pragmatic în fața lui faraon. Adică îi comunică lui faraon că propunerea lui de compromis ar însemna, în primul rând, bineînțeles, călcarea poruncilor lui Dumnezeu de către evrei și ar fi un dezastru politic, faraone, pentru tine. Nu se face. Sigur că problema principală era că rămâne în Egipt încălca porunca lui Dumnezeu. Și de aceea Moise vine cu o altă propunere. Vom face mai bine un drum de 3 zile în pustiu și acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune. Exod 8 27. Sigur că este potrivit să folosim și argumente practice pentru a convinge pe cineva să facă ceea ce este bine, însă standardul ultim pentru bine și rău este cuvântul și voia lui Dumnezeu. Motivul pentru care Moise a refuzat compromisul a fost că el și-a luat un angajament în fața lui Dumnezeu să facă tot ce poruncește Dumnezeu. Și profetul Moise știa că una dintre diferențele majore între poporul lui Dumnezeu și poporul lui Faraon era că poporul lui Dumnezeu face ce poruncește Dumnezeu. Așa că dacă Dumnezeu a poruncit în pustie, în pustie plecăm. Exemplul lui Moise ne arată cât de important este să nu facem compromisuri când vine vorba despre poruncile lui Dumnezeu. Iar acest lucru este, bineînțeles, valabil la începutul vieții creștine, când păcătosul vine mai întâi la Hristos. La fel cum Dumnezeu a scos pe izraeliți din casa robiei, tot așa Dumnezeu a scos biserica lui cu mână tare din casa păcatului, dar l-a scos cu totul, nu numai pe jumătate. Poporul lui Dumnezeu a fost scos cu totul din robia păcatului, din brațele lui Satan. Nu numai pe jumătate. Unii oameni sunt foarte interesați de a deveni religioși, fără măcar să devină creștini. Vin la biserică duminica. N-au nicio problemă. Vin chiar punctual la biserică. Dar nu vor să se lase de păcatele lor în restul săptămânii. Adică, în termenii din Exod, capitolul 8, sunt gata să aducă lui Dumnezeu câteva jertfe, dar să nu părăsească Egiptul. Da, aducem jertfe, nicio problemă, dar stăm în țară. Nu ieșim. Nu părăsim Egiptul. A veni însă la Hristos, dragii mei, înseamnă să lași păcatul în urmă și să-L urmezi 100% pe Hristos. Însă chiar și după ce creștinul vine la Hristos, continuă să se lupte cu această ispită de a rămâne în Egipt. Pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu ocazii de a ne compromite credința. Adeseori avem ocazia să ascultăm doar pe jumătate de Dumnezeu, fără să ne compromitem restul angajamentelor pământești firești ale noastre. Suntem creștini poate până în momentul când trebuie să luăm o poziție vis-a-vis de o chestiune morală la serviciu. Unde dacă zici ceva, toată lumea își lasă ochelarii pe nas și se uită la tine. Opa, ce-i cu ăsta? Ce-o pățit? Suntem creștini până când trebuie să renunțăm poate la prosperitatea noastră. De multe ori am vrea să aducem jertfă lui Dumnezeu, dar în același timp să rămânem prieteni cu Egiptul și cu egiptenii. Însă Moise, în acest pasaj, ne dă o lecție de verticalitate. Fără compromisuri, zice Moise. Din păcate, mesajul acesta al compromisului se aude și în cercurile evanghelice tot mai des și tot mai mult. Bună oară în problema sexualității. Ce auzim astăzi? Ne mirăm. De ce se ordinează femei? De ce se căsătoresc cupluri gay în biserici baptiste? Pentru că mesajul care l-auzim astăzi este următorul. Poți să fii creștin, dar nu trebuie să te lași de homosexualitatea ta. Nu, poți să rămâi homosexual, poți să rămâi lesbiană mai departe. Nu trebuie să te lași de astea numai așa fiindcă ești creștin. Fă-le pe ambele, nu fii atât de fanatic. Pentru că nu, ceea ce faci este o chestie naturală. Însă dezastru este la ușă atunci când vrem să ne închinăm lui Dumnezeu duminica și în celelalte zile să trăim după modelul lumii. Adică nu-i loc de compromis, dragii mei. Dacă aceasta este adevărat în cazul homosexualității, este adevărat, dragii mei, pentru fiecare păcat. Dumnezeu dorește o ascultare totală, o abdicare totală în fața harului său și nici de cum o ascultare parțială. Când Faraon și-a dat seama că Moise nu va accepta niciun compromis, a decis că, ok, hai să lăsăm poporul să plece. Însă, mai dorea Moise și Aron să spună o rugăciune pentru el. Și Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu, numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Faraon voia ca izraeliții să stea aproape, astfel ca armata lui să-i poată avea tot timpul sub ochi. Și fiindcă această condiție nu intra în conflict cu porunca lui Dumnezeu, Moise a acceptat oferta lui Faraon. Și Moise a răspuns, citim de la versetul 29. Am să ies de la tine și am să mă rog Domnului. Mâine muștele se vor depărta de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. Dar să nu ne mai înșele Faraon nevrând să lase pe popor să plece ca să aducă jertfe Domnului. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut cum cerea Moise și muștele s-au depărtat de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. N-a mai rămas una. Happy end. Aproape. Dispariția muștelor a fost o minune. Chiar dacă Dumnezeu a lovit Egiptul cu 10 plăgi, de fapt a făcut mai mult de 10 minuni. În unele cazuri, sfârșitul plăgii a fost la fel de spectaculos, de miraculos, ca și începutul plăgii. Sfârșitul plăgii a patra a dovedit din nou că Satan nu e la fel de puternic ca și Dumnezeu. Muștele au dispărut prin puterea supranaturală a lui Dumnezeu, la fel cum prin puterea lui au și apărut în țară. Numai că, odată muștele plecate, rămânea la discreția lui Faraon ca să respecte înțelegerea. Moise l-a avertizat, Faraone, nu trișa. Nu trișa, ține-te de cuvânt. Însă Faraon a făcut exact povestea asta. Dar Faraon și de data aceasta, citim la versetul 32, și-a împietrit inima și n-a lăsat pe popor să plece. Din nou și-a împietrit inima, nu s-a ținut de cuvânt și a refuzat să lase poporul să plece. Sigur că, în lumina a ceea ce am citit, a felului extraordinar în care s-au derulat lucrurile, spre deosebire de celelalte plăgi, am zice, ce prostie pe Faraon, extraordinar. Da, a făcut o mare prostie, ceea ce însă nu îi împiedică pe mulți oameni de astăzi să repete exact aceeași greșeală. Adică, mulți oameni încearcă să-i ofere lui Dumnezeu orice fel de compromis. Când au nevoie de ajutor, încep să negocieze cu Dumnezeu. Doamne, dacă mă scap de beleaua asta, dacă mă scap din necazul ăsta, dacă îmi scap copilul, soțul, soția, părinții, dacă mă scos din groapa asta financiară, te urmez. Mă duc după tine, mă pocăiesc, mă duc la biserică, fac orice, Doamne, numai scapă-mă. Și Domnul răspunde rugăciunii. Și Domnul îi scapă. Și imediat ce problema dispare, uită total de Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dumnezeu nu poate fi înșelat. Dumnezeu face diferența între poporul său și cei care nu sunt poporul lui Dumnezeu. Iar linia de despărțire este crucea lui Iisus Hristos. Crucea lui este linia de despărțire dintre credință și necredință. Dintr-o inimă împietrită și o inimă neîmpietrită. Dintr-o inimă tare, de piatră, și o inimă născută din nou. Crucea lui Hristos face diferența dintre răscumpărați și condamnați. De aceea este mult mai bine să trăiești cu poporul lui Dumnezeu în Gosen, să ai viață, să ai libertate, să ai un destin glorios, să ai o țară extraordinară care te așteaptă, decât să rămâi în Egipt, să ai parte de moarte, să ai parte de robie, să ai parte de iad. Și nu orice fel de iad, ci de iadul veșnic. De aceea, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați porunca lui Dumnezeu. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul său în inimile noastre și în această seară. Amin.